Ta' il-ħin huwa l-10 u minuta jiena Mario Thomas Vassallon nilqakom għal dina it-tieni parti tal-programm tal-lum issa mhux se nitkellmu dwar l-ekonomija dak kemm minnieħ fl-ewwel parti tal-programm issa se nitkellmu dwar il-mezzi tax-xandir b'mod partikolari dwar it-televiżjoni. Għaliex? Għaliex din is-sena qegħdin niċċelebraw proprju is-60 sena mill-ftuħ ta' l-Istazzjon Nazzjonali ta' Televiżjoni, Television Malta, kien propju fl-1962 illi Television Malta dak iż-żmien konna għadna laqas ħadna l-indipendenza aħna ftaħna l-ewwel stazzjon ta' televiżjoni. U biex nitkellem dwar dan is-suġġett miegħi fl-istudio għandi l-Dr. Charles Xwiereb illi ma għandu l-ebda bżon ta' introduzzjoni, meta kon żgħir kont diġà nara ħal programmi bħal Bonġu Malta jew inkella għal Fuq Xbin u tant u tant oħrajn illum huwa wkoll il-ċer tal-bord editorjali ta' Campus FM. Fil-fatt miegħi wkoll permezz ta' links għandna numru ta' persuni interessanti live hawnhekk se nkunu qegħdin naqdu mal-Xandara u Newscaster tal-aħbarijiet il-famuża Anna Bonanno u aktar tard imbagħad nitkellmu ma' Key Demicoli u anka Mark Lorenz Zambit. Imma dwar dan u aktar iktar il-qudiem. Charles, qabel nibdew fuq it-televiżjoni, ħan nitkellmu ftit fuq dan ir-radju. Ġifieri aħna qegħdin hawnhekk, ħafna nies qegħdin ġol l-istudio, ħafna min-nies qegħdin jisimgħuna mill-karozzi jew inkella mid-dar, imma wkoll dan ir-radju u għandu wkoll il-live streaming tiegħu. Tistgħu tarawna, tistgħu tarawna mhux illum imma l-streaming jibqa' hemmhekk. Jiġifieri post ir-radju għadu relevant illum, mhux hekk?
Kif naħseb jafu ħafna l-ewenet bonġu lilek u l-semmija segwaċi tagħna tal-Campus FM naf li dan il-programm huwa wieħed minn dawk li huwa segwit ħafna proset Mario mhux biss għaliex imiss suġġetti bħal ma kien is-suġġett ta' qabilna, ġifieri li jkunu jaħarqu tal-mument topiċi, imma anki għaliex hemm ċerta serjetà fihom. Minix ngħaddi rimarka li ta' stazzjonijiet oħra ma jkunux serji, imma qed ngħid serjetà għaliex inti tidħol mhux biss waħdek biex ngħidlek fil-produzzjoni tiegħu barra l-istaff tagħna hawnhekk tal-Campus FM, imma tidħol b'dipartiment universitarju li qiegħed proprju jitkellem dwar il-governanza.
Public policy.
Ekku, hija l-politika pubblika u dik hija xi ħaġa li tieħ iktar saħħa għaliex awtomatikament min qed jisma' opinjoni edukata. Jiġifieri mhux ta' triq biss, imma qed jisma' opinjoni
wara. Oġġettiva mingħajr ma nilagħbu għall-gallarija.
Iva, ħaqna jien hekk ngħid, tuġver ċerti affarijiet li ħaqek tajt anka fuqna nfusna għandna
ngħidu. Però r-radju llum.
Ir-radju, ir-radju ħa ngħidlek, ir-radju kienu jgħidu meta ġie t-televiżjoni, kienu jgħidu li ħajmut. Sewwa, mill-banda l-għof il-fatt mill-famuża kanzunetta u ġvera.
Video killed the radio.
The radio star. Ġvir ma l-ġit l-istampa ta' bdek iżjed il-televiġi.
Kienet ħarġet meta fetaħ l-MTV.
Ekku, tal-mużika.
Tal-mużika. L-MTV tal-mużika.
Tal-mużika.
Fit-tmeninijiet.
Hemm verità, fil-fatt il-video għatel mhux biss jew iktar l-radju imma għatel iċ-ċinema per eżempju, nis li morru jaraw it-tokis, għaw Malta speċjalment, ninsabu fi krizi kważi nistanaj ta' ċinema, suġġett li t-istada pitada t-missu
kol.
Għaliex nizel xi kwart minn dak li kien ftit snin ilu u bil-pandemija ovvjament għala daqqa iktar kbira. Imma t-television iżomlu kien nies id-dar għax il-film jarawh fuq stazzjonijiet.
Ir-radju,
fuq cables. Ir-radju għandu vantaġġ li minħabba fih ma miegħx.
u mhux qed imut. Anzi, dan l-aħħar kontra kull dbassir ħa ċertu pożizzjoni li kważi assigurata l-ħajja tiegħu fil-futur. Li ma jidi? Li r-radju lo wenet ħafna nies illum qegħdin jaraw anke bl-streaming. Imma r-radju anke jekk ma jkollokx l-streaming, anke jekk ma jkollokx video, r-radju tħossok qed taraħ għaliex għandek l-immaġinazzjoni tiegħek. Mhux biss fuq min qed jitkellem, imma anke fuq li qed jgħid. U għalek kekket nitkelmu jien semmejt issa per eżempju it-tokis, is-ċinema, kulħadd jerġa' jiftakar kemm konna mmurru dawk li għandhom l-età tiegħi qabżu s-sebgħin, kemm konna mmurru l-belt neħtlu s-Savoy naraw il-films, l-Embassy naraw il-films, il-Koliżejum naraw il-films, dawn huma xbijat li r-radju jerġa' jġibhomlok, anke jekk biss titħaddet fuqhom. Ir-radju huwa wkoll faċli biex tisimgħu kullum kien, illum anke fuq il-mobile. Jiġifieri ir-radju għandu wkoll il-vantaġġ fuq ħafna anke media soċjali tal-lum, elettronika ġdida ġifieri li qed tgħeddet anke lit-television. Għandu l-vantaġġ li tista' tagħmel affarijiet oħra waqt li qed tisimgħu, tista' ssuq, tista' tgħaddi l-ħwejjeġ. Jista' jkun
il-radju għadu popolari għaliex ħafna Maltin għadhom jużaw il-karozza personali tagħhom.
Ukoll,
imma
llum ir-radju tisimgħu streaming u fuq il-computer waqt li qiegħed ix-xogħol taħdem.
Jew bar-radju
għaddej. Tista' tisimgħu l-Awstralja, tisimgħu il-Messiku, tisimgħu fejn trid għax hemm l-internet fin-nofs. Jiġifieri ir-radju imma ma jżommokx, ma jitlobx minnek attenzjoni viżiva. Qed tisma' biss.
Charles.
U dik hija faċli li żommu ħaj. Jien narah għodda kbira li tibqa' hawn u jiġri x'jiġri meta
ma nistax ma saqsijiet.
Meta ġie r-radju qalu anke l-ktieb ħaj jispiċċa, meta ġie t-tokis l-istess. U kollox baqgħu, jiġifieri hemm postu kulħadd. Kulħadd isib postu.
Ma nistax ma nsaqsijilek, Charles, biex imbagħad ngħaddu għat-televiżjoni. Post ir-radju tal-università fis-soċjetà Maltija llum.
Il-radju tal-università l-ewwel net niftaħru li Malta università bil-limitazzjonijiet tagħha anke minħabba li l-pajjiż huwa żgħir, allura l-finanzi jkunu meqjusin, nibżgħu għalihom, noqogħdu attenti kif nofquhom. Tat dejjem importanza mill-1996 law lil dar radju. Jiġifieri li kollha leħen li jinstema'. Iktar
però sar investiment kbir
il-barra il-barra mill-ħitan tal-università. L-investiment kbir sar ikolli ngħid bipjaċir kbir għaliex jiena ovvjament qiegħed fil-bord li jmexxi dan ir-radju. Jiena ngħid l-investiment il-kbir sar għaliex il-mexxejja tal-università r-rettur l-MUHC, il-kumpanija li tħossibhom, daw jaraw u raw u konvinċejnihom bħala bord f'xi tliet snin ilu issa kważi għandna 4 snin, raw fih li qed għandu saħħa biex l-ewwel net jipprova jilħaq iktar studenti. Fuq hemm ma għadna qegħdin naħdmu u nixtiequ għandna iżjed studenti hawnhekk dal-mijiet kbar li hawn ta' studenti.
Inkluż dipartimenti fakultajiet.
U d-dipartimenti l-oħra nixtiequhom kollha kważi bħal tiegħek qegħdin jieħdu sehem fil-produzzjonijiet. U t-tieni imma anke n-nies barra minn hawnhekk. U dik hija importanti. Meta fil-bidu komplementajtek li inti tħaltaw bid-dipartiment kollox, u allura għandek opinjonijiet ta' ċertu livell li jinstemgħu għaw, istess ħaġa r-radju tal-università. L-università mhix magħluqa Malta, imma hija pubblika, mhux dawk biss li jiġu għall-korsijiet qed jisimgħuha, imma qed jisimgħu oħrajn. U hawnhekk irridu naċċettaw allura li huwa radju tipo niċċa. Għalkemm aħna nagħmluh ġeneralment popolari billi ndaħlu mużika, ndaħlu il-programmi diretti anke ta' leġġeri biex ngħidu hekk, imma xorta waħda qegħdin għassa li aħna ma nitilfux il-missjoni tagħna li nedukaw f'sens divertenti, imma nedukaw. U dak dik in-niċċa tfisser li għalkemm m'għandniex in-nies li jisimgħuna bħalma jisimgħu ċertu radijiet li jibdew bil-mużika mill-filgħodu sa fil-għaxija kummerċjali ħafna u anke leġġeri ħafna u jappellaw, imma aħna mill-banda l-oħra qegħdin nagħmlu missjoni oħra li forsi ma nirħuġ dawk l-ammonti kbar daqskemm nixtiequ, imma qegħdin nirħu biżejjed nies li n-nies jagħtu każ x'ngħidu. U dik importanti għax nagħtuhom ċans jgħidu tagħhom ukoll.
Mela, jina qed nara qudiemek illum karta tal-Gazzetta Sunday Times of Malta fejn inti qed tagħti ħarsa lura lejn 60 sena ta' xandir televiżiv f'Malta kienet kontribuzzjoni tiegħek. Għaliex inħasset il-ħtieġa li infakru dal-avveniment?
L-għenet l-avveniment istorikament irridu nfakruhom. Għaliex għax hawn ġenerazzjonijiet li qasbis għandhom idea kemm ilu.
Għax mhux kollox beda magħna issa.
Appunt ix-xemx ma titlax meta nitwiddu aħna biss. It-tieni ħassejt il-bżonn ukoll għaliex hawnhekk hawn storja. Li ma tajtx biss l-istorja tat-televiżjoni f'Malta jew tax-xandir f'Malta li nistgħu morru lura sal 1935 meta beda r-radju bis-saħħa tal-istess kumpanija li mbagħad bdiet it-television, imma anke hemm storja politika. Malta kienet kolonja, kemm meta daħal ir-radju bir-diffusion u kemm meta daħal it-televiżjoni fl-1962 mill-istess kumpanija Ingliża bir-diffusion. Mela waħda qed tgħid kumpanija Ingliża. Għaliex għax konna kolonja Ingliża. U għaliex daħal ir-radju? U għaliex daħal it-televiżjoni? Għaliex aħna qegħdin rib l-Italja tant li l-Maltin ta' snin 30 bejn iż-żewġ gwerer kbar kienu qed jisimgħu mhux biss l-orkestri u l-opri u l-ajda għax kienu jħobbuhom għax beda Marconi r-radju u allura u bat ir-Rai fl-44 eċetera. Imma kienu qed jisimgħu anke l-Mussolini li dis-sena jagħlaq mit-sena l-bieraħ li damel il-marċa fuq Ruma u ħa l-poter mingħand ir-re.
Dokumentarju b'saħħtu fuq ir-Rai 3.
Ir-Rai 3 mir-raħ vera tajjeb u ma raħx għandu mezz kif jerġa' jmur lura u jaraħ. Issa, meta l-Ingliżi li għamlu hemm espressjoni ma tantx hija pulita għal fuq ir-radju saru żibel l-Ingliżi għaw Malta biex jaqalaw it-Taljan bejn iż-żewġ gwerer, sewwa dik li ngħidula l-kwistjoni tal-lingwa.
80 sena.
Sewwa, issa, meta daħlu fiha din, u mbagħad kien se biex ngħidlek jiskappalhom kollox. Għax sabu li r-radju qed jinfluwenza lill-Maltin jisimgħu kuljum daw. Għaliex huwa xi ħaġa innovattiva ġdida kulħadd imur jixtrih minn għandu l-flus. Allura x'ġara? Ġara qalu għandna bżonn indaħlu wieħed aħna. Daħlu l-BBC Empire Service u daħlu l-B-Switch li dak kien bil-Malti huma kien moħħhom f'dak tal-Ingliż. Imma ġara li għamlulna pjaċir mingħajr ma jafu għaliex il-Malti standard li nitkellmu llum mir-raħal jew m'intix mir-raħal mill-belt jew m'intix mill-belt, dak ġi standardizzat bir-diffusion, bil-switch B, fej kien hemm ir-romanzi, fej kien hemm id-diskussjoni, l-aħbarijiet, ecc. Fl-1962, Malta mill-1956 law, 57 law, min kellu l-flus beda jiġri televiżjoni, għax ir-raj bdew jittrażmettu. U allura issa bħalma ġara bir-radju fis-snin 30, l-Ingliżi ddunaw issa ġralhom l-istess fis-snin 60. U dak għalkemm konna għadna mhux il-bot mill-indipendenza, imma l-Ingliżi kienu għadhom bil-mentalità li di kolonja li tibqa' kwieta u tisma' lin rampjena.
Charles, nisimak titkellem.
U allura daħlu it-televiżjoni.
Charles, nisimak titkellem dwar din l-istorja, fil-veru sens għall-kelma kif ngħidu f'dal programm il-politika tidħol f'kollox.
Bil-fors, inti tafx ġifiri, jessa x-til-kodba fuq hekk ġifiri.
Mela, ħanisimgħu bħalma leħnek huwa leħen familjari illi daħal fid-djar tal-Maltin, nistieden issa lil leħen ieħor illi huwa familjari għall-inqas dawk ta' l-età tiegħi ftit iżgħar minni u dawk li huma sintendi akbar minni, jiena qed nitkellem dwar bniedem ta' għandillum 49 sena. Ħan nistieden lil Anna Bonanno illi għal snin twal kienet taqra l-aħbarijiet fuq Television Malta. Anna, insellimlek.
Boġġo Anna.
Insellimlek lilek lil-Charles naturalment u lil-semija kollha tar-radju.
Anna.
Bonġu.
Anna, ħafna jiftakruk u leħnek għadu ifakkarna anka f'dawk is-snin. Kemm tkunu konxi intkom il-newscasters illi tas-saħħa kbira li għandkom li titħlu fid-djar in-nies u fiż-żmienek iktar millum kien ikun hemm familji sħaħ inkullat quddiem it-televiżjoni dak kien żmien li ma kienx hemm il-mezzi digitali tal-lum.
Fat jiena tħalt ma' xandir Malta kif kien magħruf dak iż-żmien fl-1978. Dak iż-żmien konna Black and White, konna l-uniku stazzjon Malti, allura kulħadd għaw Malta, kulħadd il-poplu Malti ġifieri kien isegwi lilna. Konna l-uniku stazzjon li kien ixandar bil-Malti u kien għadhom ma fetħux l-istazzjonijiet oħra televiżivi ġifieri. Aħna bdejna xandru ġifieri kif qed diġà qabel xand il-Malta beda jittrażmetti l-ewwel darba fl-1962 meta kienet hemm il-Rediffusion Group of Companies. Fl-1978 meta tħalt jiena kien hemm xandi l-Malta ġifieri kien qiegħda tmexxi l-istazzjon u għal ħafna snin ġifieri sakemm fetħu l-istazzjonijiet privati. Aħna konna l-uniku stazzjon kif diġà qed li l-pubbliku Malti kien joqgħod fuq u biex jisma u jara l-aħbarijiet. Kenna r-rol tagħna kien importanti ħafna għaliex kif qed konna l-uniku stazzjon u importanti wieħed jgħid illi aħna m'aħniex bħal gazzetta. Gazzetta inti tista' pereżempju tqalleb il-paġna jekk ma fimtx ħaġa erġajt mort oqrajt dik l-aħbar li tinteressak mod partikolari, aħna ridna noqogħdu attenti li kollok ir-responsabilità speċjalment bħalim jiena kont ġurnalista imma anki newscaster, ġifieri naqra l-aħbarijiet. Responsabilità kbira tal-arrej jew arreja tal-aħbarijiet huwa dak li twassal l-aħbar bl-aktar mod ċar u li f'moħħ tajjeb in-nies. Għaliex in-nies ma jkollhomx il-possibilità li jerġgħu lura biex idawru l-paġna kif qed qabel. Iva, kellna rwol importanti u konna nafu r-responsabilità li kellna biex inkunu korretti u fattwali kemm jista' jkun.
Anna, kif tara il-lingwa Maltija meta tiġi biex tikteb u taqra anke għall-aħbarijiet? Jiġifieri x'kont tagħmlu meta tiġi witċin b'witċ ma' terminoloġiji ġodda illi l-ġurnalist m'għandux il-ħin li għandu r-riċerkatur, l-ġurnalist irid joħroġ bl-aħbar 50 illum trid toħroġ l-aħbar dak il-ħin stess. Kien ikolkom taħriġ fuq dan il-rigward anka tal-lingwa u l-kitba?
Sfortunatament, sfortunatament le, din hija xi ħaġa li għadni nħossa l-ġifieri lum il-ġurnata ma għadniex ġifieri nħadem ma' Television Malta, però għadni insegwi regolarment ġifieri u għadni nara sal-ġurnata tal-lum. Qatt ma hemmx attenzjoni biżejjed, mhux qed nitkellem dwar aħbarijiet biss, però anke dwar xandir televiżiv in ġenerali. Il-lingwa Maltija tista' tiġi trattata ferm u ferm aħjar milli qed tiġi trattata. Kultant araw programmi televiżivi, anke riklami kultant li il-kliem ma jsir sforz ġenwin biex tinstab il-kelma Maltija. Aħna għanna l-lingwa tagħna, għaliex ma nix niprotiġuha. Aħna konna nqogħdu dejjem attenti fi żmienna ġifieri għalkemm ma kellna l-ebda taħriġ fuq dan. Tinsiex li dak iż-żmien ma kenniex il-faċilità li għandhom il-ġurnalisti llum illi pereżemp illi jmorru fuq l-internet ifittxu u jaraw u jsibu tarif illi għandhom bżonn. Aħna fil-ftit ħin, ftit minuti kultant illi kien ikollna d-dispożizzjoni tagħna. Għaliex kull sija konna xandru l-aħbarijiet, ridna ġifieri noħorġu bl-aħbar korretta u bil-lingwa Maltija kif għandu jkun. U hawnhekk nixtieq permezz tagħkom nagħmel appell lix-xandara kollha lil dawk kollha li jħobbu l-Malti. Lilna l-koll ġifieri biex noqogħdu attenti kif nużaw il-lingwa tagħna, il-lingwa Maltija. Safajna fin l-lingwa Maltija tintuża bissa u Malta, ġifieri għandna nkunu gburin li għandna l-lingwa tagħna u nipproteġuha kemm jista' jkun.
Anna Bonanno, aħna dak l-appell nittamaw illi ikollu rezonanza anka fost dawk li qegħdin jisimgħuna jew inkella jarawna. Grazzi Anna ta' l-intervent tiegħek dal-għodu.
Meta daħlu daw ix-xbieki internazzjonali, BBC World, eċetera, deha f'daqqa waħda il-raj f'Malta tilef s-saxħa li kellu l-istazzjoni italjani u għalek iż-żazax tagħna li jasfortuna għas it-Taljan ma qed jitgħallmu ma jażlux.
Fi żmienna konna nitgħallmu t-Taljan.
Kulħadd kien jitgħallem it-Taljan għax jisimgħu ripetitivament. Imma jiena ovvjament adapitada daw iż-żgħażagħ li llum mhux qed jaraw it-televiżjoni, jiena nemmen li adapitada it-televiżjoni jgħaddi minn fażi batuta bħalma għaddew il-gazzetti stampati. Jiġifieri llum il-hard copy jgħidu bl-Ingliż tal-gazzetta ma għadix popolari ħafna minnhom għalqu. L-Amerika mijiet ta' gazzetti għalqu radijiet żgħar, jiġifieri id-dinja mixja lej id-diġitali lej l-elektronika.
L-production houses xorta jibqa' jkollna bżonnhom, però l-pjattaforma fuq
jo naqsu wkoll anke Malta, jiġifieri jiena naf sitta ħamsa sitta għalqu production houses. Għaliex? Mhux għax it-television ma jtihom xans jaħdmu. L-ewwel net daħlet l-elettronika. L-elettronika digitali m'għandek bżonn studios kbar, m'għandekx bżonn settijiet kbar, m'għandekx bżonn budgets kbar.
Sakemm
mhux se tagħmel xi spettaklu għal.
Din hija d-domanda li kelli f'moħħi. Aħna rajna l-introduzzjoni fuq ix-xandir nazzjonali għaliex il-privat kien ilu tal-green screen. U jidelli
man t-Roma, aħna wkoll.
Jidelli man tlaqatx tajjeb din.
Ma dikem kontroversja fuq affarijiet li.
Kien hemm it-gergil, ċar.
Ma kważi kważi ngħidu la skadut dal-argument.
Skadut ta' miqet igergel?
Kollu kemm mu bis-suġġett kollox. Il-green screen, jiġifieri il-green mażul minħabba li l-kameras kien ikollhom RGB, red, green and blue. Dak li jelimina għalek l-sfond u d-daħħal li trid. U inti taħseb li qed ikellmek taħt l-Eiffel Tower, per eżempju taħt it-Tor Pariġi, u da jkun hija ġo studio wara aħdar u l-filmat għaddej, allura inti ma torri tara karozzi għaddej, inti dak għajat hemm barra, meta ma jkun barra xejn. Issa, di hija li daħlet fuq 25 sena u Malta jiena meta kont manager ma' kumpanija privata. Fis-sena 2000 kellna studio minn tlieta wieħed minnhom green biss. Hemm stazzjonijiet żgħar privati li ilhom jużawha. Ikolli ngħid mhux raffinata imma daħlet. Issa di fiha sikkatura. Is-sikkatura hija li tittoqgħod attent x'tilbes. Irid ikollok nies esperti kif jixagħlu l-istudio għaliex faċli tibda tara id-dawl jilgħablek ma warajk u jekk tilbes l-aħdar ovvjament. Tiġi trasparenti. Jiġifieri għandek daqsxej dwejja. Anke l-istampa għalkemm qiegħda warajk, jekk mhux se tagħmilha filmat, se tkun statika l ħin kollu. Jiġifieri hemm żvantaġġi li naħseb it-gergir jista' jkun ġustifikat biss mill-aspett li ma għandekx tarmi il-programmi l-oħra li jitolbu studio.
Il-partiċipazzjoni f'dan il-programm li huwa programm ħana jidullu x-live issa, ħana jidullu diret.
Diret.
Na unek mill-Università ta' Malta l-programm huwa agora edin diskutu 60 sena ta' xandir televiziv Malta miej fl-studio Dr. Charles Xwira, pero miej fuq il-linja għandi l-Mark Lorenz Ammit. Mark, grazzi li qed magħna.
Isem ilkom.
Tajjeb. Xarek miġbut.
Grazzi tal-istedina.
Għal-bidu ma' raftekx.
Ġbartu.
Għax issef il-ħodu mela.
Nħabba s-sajf ta' San Martin.
Jena t-forsi t-tamil il-ħasla.
Jow t-jaxser il-karotza.
Kważi, ħafna faċendi l-lum.
Mark, il-television fadallu postu l-lum et nitkellem aktar għaż-żgħażagħ. Inti għandek fil tajjeb anke ma' dawk li huma adolosċenti, żgħażagħ. Tara li il-televizjoni għadu infittex f'di sezzjoni ta' soċjetà?
Ara. Għalija li naħdem li kont naħdem fih u nħobbu ħafna faċli ngħid għatfadallu, imma nistgħu nitkellmu ftit bil-fatti, bin-numri. Il-funeral tar-Reġina xahar ilu rawh 4 biljuni fuq television. Champions logħba tal-Champions League jarawha xi 300 miljun fuq television. Da ma tantx huma numri figuri. Ta' medium li qed imut. Il-Eurovision ta' dis-sena rawh 200 miljun oħra. L-istess, ma tantx huma figuri ta' medium li qed imut. Jiena żebu medium li qed jinbidel. Fis-sens li huwa medium li qiegħed jiġbor madwaru għandu l-effett li joħloq komunità. fis-sens illi it-television kellu problema kbira kif jaf kulħadd, illi qabel ma daħal l-internet, jekk inti trid tara xi ħaġa fuq it-television, rid bil-fors tkun id-dar fil-ħin u fil-ġurnata illi tal-istazzjoni jiddeċidew li jurulek il-programm. U jekk ma jekk titilfu tkun laki biżejjed jekk jagħmlu repetition u forsi jekk kellek titflu skont tirrekordjah.
Fuq il-video kazett dak iż-żmien, fuq il-video kazett.
Fuq il-video kazett. Imma ħafna kummedji wkoll biex tirrekordja. Illum hija ħafna aktar faċli li tara t-television meta trid u fiex intrid għax l-internet huwa jisu verżjoni tat-television b'ħafna aktar libertà. Imma hija wkoll verżjoni tat-television individualista. U dik minkejja illi għandha l-vantaġġi tagħha, ħallit lit-television vantaġġ enormi. Li hu li meta inti tara xi ħaġa diretta fuq it-television, inti taf tħoss li hemm ħafna nies qed jarawha madwarek. Mentri meta qed tara xi ħaġa fuq Netflix, for all you know waħdek qed tara di episode ta' Friends, pereżempju, jaf hemm biljun oħra jaraħ dak il-ħin imma you don't know, imma meta qed tiġa lit-television u tara l-funeral tar-Reġina, huwa ħafna aktar kbir u storiku għax taf li miegħek fl-istess ħin. Qed jaraw l-istess ħaġa miljuni oħrajn. Hemm raġuni għalfejn in-nies ikunu jridu jaraw il-lok tal-futbol live u ma jarawx wara. Waħda mir-raġunijiet hija wara jkun jafu l-iskor qabel jarawha. Imma raġuni kbira hi għax in-nies iridu jħossu huma parti minn din il-ħaġa li qed tiġri issa. U dik itilek it-television biss. Jiġri f'da sens naħseb li t-television għandu futur.
Mela, ħawaf hekk ftit hawnhekk, inti parti mill-ġenerazzjoni l-ġodda ta' xandara hawnhekk għandna xandar li waqatlu żokortu fix-xandin. Taqbel jew ma taqbilx miegħu, Charles?
Naħseb l-argumenti li ġab Mark huma kollha tajbin u preċiżi. L-unika rimarka li nista' ngħid huwa meta qed jgħid li dik tielek it-television biss. Mark, anke il-funeral tar-Reġina la semmejta kelli semmija jien ukoll. U l-futbol, sewwa, hemm ħafna jaraw jiena ġieli nara logħba futbol meta ma jagħtihiex it-television bid-drittijiet li jħallas, nara fuq il-UEFA.tv u nara fuq il-mobile. Jiġifieri, illum it-taħlita qed tikber. It-television bħala produzzjoni jkunu għadu prodott televiżiv, programm jew xandira televiżiva. Imma issa kif qed jasal għand in-nies u dak li rrid ngħid meta għad il-ġenerazzjoni tal-lum meta tikber, mhix se toqgħod ġossalot biex tara xi ħaġa jew it-television fih innifsu jitolbok li tagħmel screen x'imkien. Sewwa, illum tant tista' tarah fuq l-internet, tista' tarah fuq il-mezzi l-oħra bħal fejn fiena computers, għandek il-mobile stess, l-Android kollha, li awtomatikament jiġrilu naħseb it-television bħal gazzetti, il-gazzetti jiġralhom illum. Il-gazzetta stampata għandha s-sit. L-aħbar l-ewwel li tijilek fuq is-sit. U għallur sa tara fuq il-mobile mill-mezzi kollha li hemm. Mbagħad wara l-għada jekk jinteressak tixtri l-gazzetta. Dak in-numru niżel. Għada pitadek se jiġri television, tibda tarah kullum kien. U television house innifsu li diġa qed jagħmilha għandu s-sejt tiegħu. Allura awtomatikament qegħdin nittrasportaw ftit mill-kaxxa ħanajdu hekk jew screen. Għal fuq screens aktar digitali.
Mark Lawrence, imma allura din mhix anomalija, jiġifieri kulħadd qed tixtri television anke llum 50 inch, 60 inch, 75 inch u mbagħad tara partita nies illi dak iżhom moħmit fej u jaraw kollox minn fuq screensaj tal-mobile.
Ekku. Għax ktar komu.
Naħseb illi qed tikber it-trend, m'għandix numri, ma nistax nitkellem bil-fatti tagħma, naħseb qed tikber it-trend ta' ta' biex ma nagħmilx reklami ta' sticks illi ddaħħalhom ġo television u tistrimja minn fuq il-mobile diretta għal fuq il-television.
Jeżistu.
Xorta tkun qed taħdem bil-mobile, mhux television.
Imma m'hemmx għalfejn tagħmilha dik.
Il-cable.
Mark, m'hemmx għalfejn tagħmilha dik biex tara logħba tista' tibqa' fuq il-mobile.
Eżatt.
Jiena qed ngħidlek ġieli rajt logħba sħiħa fuq il-mobile u mbagħad fuq il-television jekk inkun id-dar nara oħra. U jkun għaddejjin t-nej, jġifiri il-mobile komdu u l-lum.
Eżatt. Immara, inti, anke inti stess, Charles, marmejtux il-television.
Imma xiena l-etati għajin kun id-dar, Ma u li di per eżempju ma jkunux id-dar dak il-ħin ikunu qegħdin barra x'imkien u jistgħu jagħmlu l-istess ħaġa bil-mowbajl it-televixin ma jġorrox magħhom, fim ċirritek? Inti tistix jiena anzjan illum ġifieri ikun ħafna iktar id-dar milli kont inkun 20 sena ilu per eżempju, jew daqshekk qed tifhem.
Dan rridu ngħidu li kien hawn min kellu televixin għadu minn dawk il-kbar tal-valvi minn għadha wara u għamlu akwarju.
Ejwa, imma daw li qegħdin ikabru ħafna screens kien semmejt inti. Għaliex issa televixin isu irid ikollu xi innovazzjoni biex jibqa' daqshekk popolari taraħ fis-salott, allura tagħmlu xinema, qed iresqu lejn ċinema.
Mark Lorenz, imma llum inti aħna niftakru anke fil-programm leġendarju Xarabank. Illum tagħti li kien ikun programm ta' satejn u iktar. Illum tagħti dawn il-video blogs ma nafx tgħidulhom fuq il-gazzetta li taħdem magħha inti.
Jew podcast,
eċetera. Ta' erba' minuti. Taħseb li llum qed tkun iktar per eżempju kellek wieħed dwar
pressa.
Eħe, tippressa. Il-budget infisser f'ħames minuti. Taħseb li llum qed isegwuk u tħalli effett iktar fuq in-nies milli meta kont tmexxi programm ta' sagħtejn?
Taħseb l-effett huwa differenti. Il-problema tal-ħin hija illi kif jaf kulħadd fuq l-internet ħadd m'għandu paċenzja. Għax hemm wisq jiddistrattak. Allura bil-fors trid tipproduċi materjal li qasir ħafna. Imma dak huwa perikolus, qed ngħidha jien li nipproduċi materjal qasir u noqgħod attent ħafna kif nagħmilha. Għaliex il-materjal qasir iħalli ħafna affarijiet barra, iħalli ħafna nuances barra u hu sfurzat li ħallihom barra għax m'għandux fejn idaħħalhom.
Imma l'hemm biex jgħid.
Jekk se jgħidu attenti li jekk se nidħlu f'ġenerazzjoni ta' nies u forsi jem sejrin, li jistaw jissaportu, jittolleraw bis 4 minuti fuq il-budget, u ma jisimaw xejn iktar fuq il-budget, għallura dik issir problema għas-soċjetà, mhux għat-televixin jew
għal-internet,
il-modi kif jibqa' jibqa' jiġbed l-udjenzi. Qed nitkellem demokratikament issa.
Saret problema, hux vera, jiġifieri llum ġa wasalna hemm. Jiena ma nafx kemm hawn nies jekk neħħi l-anzjani li per eżempju joqdu jisimgħu it-taħdita tal-budget u r-risposta tal-budget sagħtejn u nofs, ġifieri minn 40 sena l-isfel jew 50 sena.
Allura ħanipponta naqra subgħajja jien. Allura inti mhux parti minn din il-problema li qed tinħoloq Mark Lorenz, għaliex inti qed tiffidi għan-nies illum b'erba' minuti, 5 minuti podcast?
Mela, aħna nifti differenza bejn il-podcast u dal-videos. Hemm trend oħra li hija tal-podcasts li issa qed taqbad ukoll li huma taħdidiet jiena ngħid dan din
il-podcast.
Ma tantx nifhem ma jindi għax għalija il-podcast huwa programm tar-radju glorifikat. Podcast, ġiktar l-podcast li għandna Malta, ġiex minn
individwali, tisimgħu meta trid.
Ma nistax nifhem kif tajni ħisem ieħor naħseb biex jidher aktar cool u xejn xaġa ġdida. Il-verità huwa li program tar-radju u din tkompli tindika kemm il-programmi tar-radju qatt fadlilhom postu. Għax hawn trend ta' nies li qed jissaportu għax mhumiex ħafna edha ma niċċa li jaraw sagħtejn u nofs lezzjat podcast ġidik differenti. Dan mhux b'daqshekk ma jfissirx li il-video ta' 4 minuti huwa ħażin. Jiġifieri jiena dak li nixtieq nagħmel jiena permezz tax-xogħol li nagħmel mhuwiex li n-nies jaraw l-erba' minuti u jitilqu l-hemm. Imma li jkunu dawk l-erba' minuti li jħeġġuhom, jinkoraġġuhom ifittxu aktar. L-erba' minuti għandhom skop li hu illi maż-żmien indunajna. U din mhux xi segret, illi n-nies ma jkunux qed jifhmu x'inhu jiġri fil-pajjiż. U mhux għax huma ignoranti, imma għax m'għandhomx ċans. Inti trid tikkonsidra illi kulħadd għandu familja, bit-tfal, bix-xogħol, il-ġurnata ta' kulħadd hija tant mimlija u n-nies m'għandhomx ċans jistudjaw għall-politika. Mhux għax huma ignoranti ma jifhmux imma x'hemmx ċans tintefa' qudiem it-televixin u tara jew tisma' l-Parlament kuljum. Allura ħafna nies m'għandhomx iċ-ċans li jidħlu fid-dinja tal-politika daqskemm ixtiequ, dawn l-erba' minuti u allura x'jiġri li ħafna skandli jew stejjer jibqa' dejjem minn fuq rasek għaliex ikunu rrapportati bi kliem li hu tqil ħafna li inti m'intix familjari miegħu li ma kellekx ċans tiffamiljarizzorek mal-ġargen tiegħu, allura jisma' qed jiġri xejn għalik. Allura l-erba' minuti mhumiex biex inti tieqa' hemm, dak mhumiex biżejjed, imma biex hopefully nittamaw, jinkuraġġuk tinteressa aktar u għaxina, nemmen illi kulħadd interessa fil-politika, anke min jgħid li mhux.
Ħawaf iftitem, Mark, ħawaf iftitem. Taħseb illi Mark Lawrence ara sinjali ta' żminijiet allura Charles meta tisma'.
Spera, ma nafx dak iż-żmien
issa. Ħajt lek wieħed xieħ. Permetti li
xieżob fih, imma Mark Lawrence qed juri uża l-kelma nittamaw, hopefully għalu ġvera. Hija aktar xewqa ta' Mark Lawrence, imma l-fatti qed juru. Li qed nersqu lej dinja ta' dik li jgħidula bl-Ingliżi immediacy, jiġifieri immedjatità. Kollox malajr, kollox fil-qasir.
U issa.
U issa. U at your fingertips, jiġifieri ssibhom mill-ewwel. U ma tistax toqgħod bil-qiegħda tgawdi l-istennija fuq is-salot biex tara xi ħaġa jew inkella tmur x'imkien partikulari biex tara. Mhux aħna biss inħossu, anzi aħna ħafna drabi dak li jiġri l-Amerika jiġri Malta kien 50 sena wara, llum qed jiġri iktar malajr. Pereżempju l-Amerika għadhom kemm intebħu li dawk il-famusi late night talk shows ħajspiċċaw.
Bħal Larry King.
Daċċar ir-riżenjaw tnej kbar.
Nifakru l-Maurizio Costanza Show.
Issa, daw ilhom 70 sena l-Amerika kienu l-iktar motija reklami, jiġifieri, b'saħħithom ħafna dejjem xi ħadd fuq l-iskrifanija kif tafu, jiġib il-mistieden u joqgħod jilgħaba tal-għalet miegħu jew ġajta. Sewa kienu jkunu low budget production, imma jidaħlu ħafna flus. Daw illum hemm il-mistoqsija kbira famuża. Waslu biex jispiċċaw it-talk shows, daw ix-shows li l-Amerika huma parti mit-televiżjoni famuża Amerikan. Jiġifieri, kulħadd qed iħossha l-Amerika iżjed minnha ovvjament, imma mbagħad meta kien hawn l-elezzjoni ta' Trump, kemm tas-16 u kemm tas-19 ta' Biden biex niftehmu, hemmhekk it-televiżji kien b'saħħtu ħafna. Għaliex? Għaliex dak li jixtieq Mark li n-nies jinteressaw ruħhom iktar fil-politika, dik tiġri biss meta jkun hemm l-elezzjoni. U n-nies li jivvutaw dejjem niżli. L-Amerika jkunu nofs il-popolazzjoni. Aw Malta rajna li kien hawn xi 60,000 ma vvutawx l-aħħar waħda għalla volja għara x'ironija. Għalla volja daħħalna l-vot ma' 16. Ivvutaw il-qas. Flokx diesu. Jiġifieri.
Mela, magħna flimkien ma' Mark Lawrence li għadu magħna issa ndaħlu lill-personaġġ ieħor illi m'għandu bżonn tal-edra introduzzjoni qed nirreferi għal Kate Demicoli li bħalissa jiet ġol palazz Verdala għaliex hemm l-open weekend tal-president. Tux hekk Kate?
Festa l-familja kollha biex niġbru fondi għal Malta Community Chest Fund, jiġifieri tibda llum wara nofsinhar biex inkun eżatt fis-sigħat wara nofsinhar u tkompli għadha. Bil-laxa ta' fil-ħodru għoddim. Ija festa msomma l-familja biex jiddevertu fl-istess ħin nejnu l-minet bati.
Inti qed tkellimna mill-Palazz Verdala?
Bħalissa iva.
Ok.
Kamra minnu.
U ġieli kont flaxija hemm ġieli rajt xi ħirsa jew.
Jiena qatt hemm ħafna mitu, hemm ħafna spekulazzjonijiet dwar għadik. Ifimni, dwar kull palazz jew binja antika hemm dawn mhux aneddoti, imma hemm dawn l-istejjer hekk.
Kienu jarawhom meta ma kienx hawn elettriku, ta' kienu jarawhom u mbagħad kif ġiet dawn waqfu dawn li ħirsa ma dehrux iżjed.
Kate, it-televiżjoni għad fadallu postu l-lum, ġifiri, l-lum edin naraw anka tmur barra minn Malta, u anka xa ċertu punt f'Malta, illi ċertu l-lukandi, jgħidu l-ek illi jahna daħħanna il-Wi-Fi u il-television edin neħħuħ minn ġol kumamar tal-lukandi. Ġifiri, semmek wasanna.
Jira, ma minn, jien personali ma minn tlebda sħarri ċientifiku, imma esperienza l-ċaħġa li minn nastajt nuħu kejl ta' xini situazzjoni. U naqbel sa' ċertu punt ma' l-osservazzjonijiet li għadda Mark aktar qabel, mhux konvint mill-argument ta' Mark fuq is-sens ta' komunità, li t-televizjoni tina dik is-sens ta' komunità, għax jien fl-opinjoni tiegħi. Sa' ċertu punt anka Netflix jista' jgħidulek dak li streaming li tista' tingħaqad flimkien u tara film jew episodju flimkien. Oġobna ħafna permetti li Mario jekk dana l-argument ta' Charles dwar il-green screen vera laqgħet il-musmar fuq rasu niżgħalu l-kappella dak l-argument. Jiena Mario nista' ngħidlek Anka d-deċizjoni li ċaqlaq mix-xandir mill-Kamra tal-Aħbarijiet kienet motivata minn din l-esperjenza. Kull sena, bħal dan iż-żmien, jistidnu niskejjel biex nitkellem fuq il-professjoni li tkun xandar jew li taħdem fil-medja. U kull sena immur inkellem l-istess grupp ta' studenti li jkollhom bejn 14 u 15 sena. U din li nagħmilha għal kważi 14 sena. Fl-2008 jekk kont nidħol fi skola, naħseb 90% kienu jafu dak il-grupp x'kont nagħmel. M'hemmx għalfejn tgħidilhom Chicco Borch Akademiku l-Università, kienu jafu li kit jaħdem bħala ġurnalist jew jaħdem
l-Aħbarijiet. U llum.
Mela, ġara, kull sena kont qed tinnota l-nies kif nidħol fis-sala tal-iskola jew fil-klassi, in-nies kienu qed jonqsu. Fl-2019 lanqas kien hemm nofs il-klassi li kienu jafu x'nagħmel. U jiena onestament qed ngħidilkom dak kien xokk u motivani biex niddeċidi x'ħan nagħmel bil-karriera tiegħi x'in hekk. Din hija bozza ħamra li qed tixelli li jisma l-industrija li tant inħobb. Mhijiex l-industrija ta' 10 sen ilu qed tinbidel u m'għadix forsi
mainstream
tappella l-istess. M'għadix sexy, dik jista' jkun il-kelma. U saqsejt il-mistoqsija lil dawn l-istudenti li ma kinux jafu x'nagħmel. Qed ilhom għax imbagħad l-oħrajn bdew jitkażaw u dak jkun kważi kuljum kif jista' jkun qatt ma rajtuh. Fuq il-televizjoni, u ma tettilhom imma minn fejn jġibu l-aħbarijiet, minn fejn tikkunsmaw l-aħbarijiet. Għax min jara televizjoni huwa konsumatur. Konsumatur tal-aħbarijiet jew konsumatur ta' programm. Għaluri mill-medja soċjali. It-tieni mistoqsija kienet minn fejn mill-medja soċjali. Għaluri ser, għaluri għax laqas kien jafu x'isimni, għaluri ser mhux xi xxerjaw ħbib tagħna, qedtilhom imma dak li xxerjaw ħbib tagħkom huwa source veritier, source li huwa riċerkat bħal jien naf BBC daw il-platforms tal-media internazzjonali u li jiġi jekk il-headline ikun jinteressana jekk it-titlu jinteressana inkomplu naqraw jekk le ma jimpurtanix. U hemmhekk vera rrealizzajt li x-xenarju
intbidel
kompletament mod drammatiku iktar milli kont qed naħseb.
Mela, Kate, leħnek saru kol familjari għal Campus FM għalix inti wieħed minna l-lum, għandek u kol il-program tijak għawnek. Mark Lawrence, meta l-lum inti għed fuq innaħa tal-gazzetti online u kol, kem ta' tukas kif se tagħmlu it-titlu biex ikolkom il-kliks? Ġifiri, it-titlu jkun oġġettiv u reali jew inkella biex ikun sensazzjonali?
Dejjem hemm element ta' importanti li dan it-titlu jaħsu fuqu. Għax jekk ma jaħsux fuqu, biex qed nagħmlu nagħmlu. Ġifiri, jekk qed nagħmlu programm tat-televixin li tantu boring li ma jara ħadd. X'hu l-punt li fih għandna l-ikbar orrif jitkellmu l-ikbar erf? Jekk ħadd ma qed jaraħ. Mela bil-fors media tal-massa kwalunkwe media kiex televixin bissa bil-modi tagħha l-gazzetta tagħmilha bil-ħedla. Bil-fors irid ikollha element ta' xi ħaġa li tinstigak li kultant tipprovokak biex tafas u taqra. Issa dik għandha problema ovvjament li inti tittaraf fil-kuxjenza tiegħek kemm se ġebbidha dik. Jiena naħseb il-gazzetta li naħdem magħha jien l-inqas li ġebbidha. Għalhekk inħossni f'kuxjenza safja fil-waqt li.
Imma ma tistax ma tagħmilix, la. Imma ma tistax ma tagħmilix.
Tistax ma tagħmilix.
Għax kompetizzjoni.
Għaliex imma mhux għax id-dinja ħżienet imma x'dik hija natura.
Kompetizzjoni hu kbira.
Aħna rridu naraw kif jaħdem il-moħħ tal-bniedem. It-trends li qed titkellmu fuqhom ta' żminijiet, is-sinjali ta' żminijiet, għalkemm ifimni again. Iġviri konna najdu, iġradju għaj spiċċa, għadu għaw, kif kienet jgħaj ċarz? Iġviri jindi l-ideja li issa se jispiċċa t-televizjon un
kollu xieħu post.
Nixċert fuq.
Emma jankunu onesti, Mark Lawrence, il-gazzetti li jinxtraw minn tal-gazzetti spiċċaw ta'. Forsi l-ħat
in-nisa.
Emma ta' kull-jum spiċċaw ta'. Irridu nkunu onesti.
U barra minn Malta għal u bosta u ġifiri biex weħda u.
Imma minuta, imma bħal ma spiċċaw radijiet, l-lum ħadd ma dux jixtri radju minn dawk li tal. Mhux hekk. Iġifieri, imma xorta jinsemgħu fir-radju, bl-istess mod kif ma jixtrux il-gazzetta tal-karta ma jara fuq l-internet tkun l-istess kontenut. Ora ġi l-medium jimmorfja.
Dak li qed jiġri.
Dak se jiġri lut-televiżjon.
Qed nemigraw fuq id-diġitali. Ma jfissirx
illi jispiċċa, jiena ħaġa waħda tinkwetani fuq il-mod kif qed nagħmlu t-televixin f'Malta. U ma ntkomx taqsmu magħha intom laqqas kit. Imma ħanejda għax tinkwetani. Li lin minn x'qed jaraw in-nies, it-televixin qed hemm. Emmiet, u tara l-axħar sejba jisalmenu l-axbarit jarawom iktar minn 100,000 bewħet wieħor, which is a huge number f'pajjiż fejn il-Malti jifmu 400,000. Wieħed minn kull erba' jara l-axbarijiet, xi ħaġa enormi, impressjonanti, aktar mill-Amerika. Il-mistoqsija li qed nagħmel jien hu li qed nixtieq nagħmel jien hija din. Fejn irridu mmorru bit-television? Jina ġej minn skola daqsxejn reliġjuża, fis-sens li għalija dak kollu li nagħmel f'ħajti irrid b'xi mod ikun għal qadi ta' ħadd ieħor. U din mhux qed ngħidha biex nistema' virtwus jew bravu.
Nikkonkludu.
All right, fil-qosor qed tgħidli. Ma semħanejx naħseb.
Ija le smajtek u rajtek.
Mhux sendu, dan naħseb li hux ħaġa importanti ħafna. Jeridu namlu għal-qadi, il-television u kull min xie darba kien fuq il-television jista jħoss x-power ikollu persuna li jkun fuq il-television, inti tħossu l-power. Ettu għamanna u għandkom raġun, l-ideal inti titħossu
l-poplu.
U tista t-influenza l-nies b'dak il-mod, f'dik l-intimità ta' darhom. Hija powerful immens, kultant ngħid ġurnalist jista' jkun b'saħħtu aktar minn ministru f'dan is-sens ta' influenza. Irridu nagħmlu attenti x'qed nagħmlu biha dik. Għax l-inkwiet tiegħi u illi bħalissa u nikkonkludi hawnhekk, tistgħu tħeġbuni ovvjament, għandna television illi fil-livell ta' aħbarijiet, mhux fil-livell ta' programmi bħal ma jagħmel kejta għalhekk qed inkom għandkom x'taqsmu magħha, huwa qed iservi lil xi ħadd ieħor qed jaqdi lil xi ħadd ieħor mhux il-poplu. Għandna n-net li bħal dejjem jaqdi lill-PM.
Qed titkellem dwar l-infiltrar tal-politika fuq il-mezzi tax-xandir. Kate, nirringrazzjak għaliex irridu nagħlqu, is-soltu ta' milenti dal-kumment, illum qed taffaċċja qed tinqela f'żejtek illu. Kate Demicoli, konklużjoni minn għandek.
L-konklużjoni hija li kif qal Mark tajjeb ħafna qabel miegħu l-argument li r-radju kien ħajspiċċa xahar snin ilu. U jiena wkoll kont kważi konvint li ħajspiċċa r-radju llum blajt klimi. Jien naħseb li l-istess se jiġri bit-televiżjoni. Li se jiġrilu t-televiżjoni se jirriġenera ruħu, jiġifieri għaxar snin ilu programmi tar-radju bi tliet preżentaturi ma konniex noħolmuha, illum l-istil li jridu n-nies huwa pereżempju programmi tar-radju bi tnejn jew tliet preżentaturi.
Il-morning shows.
Naħseb li il-televizjoni se jiġri l-istess, li se jiġri l-u għedni n-nota li jiġri l-televizjoni, li se jiena għat mal-medja soċjali aktar. U naħseb li biex isalva televizjoni dak li jrid jagħmel.
Grazzi Kate.
Jiena għat fl-imkien mal-pjattaformi soċjali.
Grazzi Kate, nofs kelma?
Huma l-istess, ta' fil-fatt nżid ma ta' Kate, għax Kate għali jitkellem ma' żgħażagħ ta' 14-16-il sena u ħadak ix-xokk. Jiena għaw li nallem Communication u Critical Thinking l-Università, żgħażagħ ikunu fuq l-20 biċċa kbira, ma jarawx television, ma jsegħux aħbarijiet addirittura mkien. Għaliex illum il-medja soċjali saret il-mezz ix-xibka li taqgħet il kulħadd u rridu nidħlu fiha.
U aħna biex ma nitfixklux fix-xibka aħna nittemmu il-programm tal-lum, programm interessanti bħal dejjem, grazzi Dr. Charles Wiereb li kont magħna fl-istudio, grazzi li tekniċi tal-programm tal-lum Jordi De Bono u Redent Abdilla, jiena Mario Tomas vassallu nagħmel appuntament għal agora bħallum ġimgħa sa dakinhar is-saħħa u slim.
Għadek kem smajt, Agora, il-program li miegħek jirrestawra il-politika u s-soċjetà. Mexxa d-diskussjoni fl-istudio, Dr. Mario Tomis Vassallo, produzzjoni ta' Campus FM u d-Dipartiment tal-Politika Pubblika. L-appuntament tagħna għal miegħek huwa għas-sibt li ġej, fid-disa ta' filgħodu.